Здравейте, скъпи приятели! Вие сте на вълните на Световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Нашият адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим Първи, номер 22, звукозаписно студио.
Бъдете с нас! Скъпи приятели, нашата радиопрограма днес ще започне с една всеизвестна тема. Тема обаче, която е малко по-различна от други. Ще говорим за една любов, която възстановява вас и мен, като изтрива нашия срам, обновява нашия потенциал, превръща ни в цялостните, завършени, красиви личности, каквито Бог иска да бъдем. След това ще ви представя един разказ, публикуван в списание Лия, брой 21. Разказът е от авторката Веса Стоева и се казва «Парченца обич». Програмата ще приключим с рубриката за вашето семейство. Останете с радио Гласът на надеждата. Ето какво разказва Рей Стидман. Когато бях в Англия, се запознах с един служител на англиканската църква, който ми разказа своите преживявания по време на битката за Британия през Втората световна война. Това, което най-много ме смущаваше, каза той, бяха надписите по площадите във връзка с набирането на войници. Те гласяха: всички лица трябва да се запишат в армията с изключение на жените, децата, идиотите и свещениците. Като свещеник, аз нямах толкова възражение, че съм включен в този списък, но ми се искаше поне да ме бяха поставили пред идиотите. Това е място, на което се оказва, скъпи приятели, пророк Осия. Той е проповедник, чиято аудитория е учтива пред него, но се отнася с презрение към него зад гърба му. Посланията му се посрещат с подигравателен кикот. Смятат го за приятен и безобиден, включен е в списъка обаче след идиотите. Ето как обикновено се отнасят хората към свещениците, казва Рей Стидман. Но Осия не е приятен и безобиден. Той е внушителна фигура в свещеното писание, неговата история и посланието му заслужават нашето внимание днес, защото също както е заслужавал вниманието на хората около него във времето, когато е живял. Той е говорил за наказания, за превъзпитаването на народа на Израел. Той е предупредил, че Бог ще изпрати асирийците да поробят и унищожат народа. Хората му се подигравали и го обвинили, че описва Бога като отмъстително сърдито божество. Осия се опитва да им обясни любовта на Бога към тях. Тази искрена любов е също така твърда и дисциплинираща. Този Бог на твърда любов иска хората да са наясно какво правят със себе си. Ако единственият начин да ги накара да слушат и да направи живота им труден за тях, той би го направил. Хората откликнали точно така, както откликва днес, когато им се говори за твърдата Божия любов. Те упрекнали Бога, като на практика казали: ако Бог наистина е Бог на любовта, защо позволява нещата да се объркват така? Как би могъл един Бог на любовта да изпрати такъв безпощаден враг като асирийците в земите ни? Ако Бог не обича наистина, той ще упрости греховете ни, няма да ни дисциплинира. Това ви звучи познато, нали? Със сигурност Осия е книга актуална и днес. Ето накратко какво съдържа тя. В Осия 1 до 3 глава се говори за съпругата прелюбодейка на Осия, а в 4 до 14 глава как народът се явява като прелюбодеец на Бога. Уважаеми слушатели, Осия е първата от 12-те книги на малките пророци в Стария Завет, от пророк Осия до пророк Малахия. Те се наричат малки не защото посланията на тези пророци са маловажни, а просто защото са кратки. Аз избягвам да разграничавам малки от големи пророци, казва Рей Стидман, защото не искам да внушавам погрешната идея, че тези 12 кратки, но силни по внушението си книги по някакъв начин са по-малко важни и значими от другите книги в Библията. Всяко от тях има силно и променящо живота послание за нашия динамичен и забързан живот. Осия бил млад проповедник сред народа на Израел, Северното царство. Той е бил съвременник на пророците Исаия и Амос и е написал книгата си около 755 до 715 година преди Христа. Осия е живял, както разбираме от първия стих, по времето на царете Осия, Йотам, Ахаз, Езекия, царя на Юдея, Южното царство, и по времето на властването на Еровоам, син на Йоас, царя на Израел. Еровоам е бил един от лошите царя на Израел и по това време народът е преживявал трудно. Хората били твърди заети да преживяват или да се насъждават на удоволствието от живота, за да отделят време да мислят за Бога. Те самите не биха обяснили нещата, така разбира се. Вместо това сигурно биха казали онова, което повечето от нас казват. Животът ми е прекалено ангажиран. Искам да имам повече време за посвещение християнското си служение и близо с вярващите, за изучаване на Библията. Но точно сега животът ми е просто твърде динамичен и претоварен. Точно сега. Духът има желание, но плътта се подава на почивните дни. Това е общественото отношение към пророк Осия, така че не е изненадващо, че той е обесърчен, когато го виждаме в началото на тази пророческа книга. В обесърчението си той се обръща към Бога и Бог му дава странно напътствие. То вероятно е прозвучало така. Осия, искам да се ожениш. Мисля, че като неженен мъж, Осия се е оживил, като е чул това. След това Бог казва, аз съм избрал една жена за теб. Когато споменава името й, Осия вероятно е почувствал прилив на вълнение, защото жената, която Господ му избрал за женитба, била Гомер, най-красивата жена в Израел. Осия определено бил заинтересован. Но в този брак има и обратна страна. Една уловка. Бог казва на Осия, трябва да знаеш цялата истина за тази жена. След като се ожениш за нея, тя ще ти изневерява. Но аз искам да се ожениш за нея, независимо от това. Осия сигурно е бил много объркан от странната заповед на Господ, както е време бил объркан от заповедта на Бога да пожертва сина си. Скъпи приятели, Бог върши странни неща понякога. Нещо, което ние не бихме разбрали, нещо, което не пасва на плановете ни, нещо, което самите ние бихме съставили. Отново и отново откриваме, че Божиите пътища не са като нашите пътища. Жената ще се превърне в обикновена уличница, продължава Господ. Но ще ти роди деца, две момчета и едно момиче. И когато те се родят, искам аз да избера имената. Осия тогава започнал да разбира по-малко от онова, което Бог вършил. Той знаел, че в Израел е обичайна практика да се получава с символи. Бог често използвал този метод при получаването на народа си. Осия разбира, че имената са много важни. Бог често използва значението на имената, за да предаде на Израел определени истини. И сега Бог смята да използва своя пророк и семейството му като обективен урок за своя народ. Приблизително по същото време в Южното царство Юдея, приятелят на Йосия Исаия преминавал през подобно преживяване. Исаия също имал двама сина, които получили многозначителни имена. Името на едното момче било Махер Шалал Хаш База. Това означава бързи към плячката. И това бил пророческият начин на Бог да каже на народа на Израел, че го очакват големи неприятности. Името на другото момче било Сеяр Ясуф, което означава остатъкът ще се завърне. Това е било пък обещанието на Бога към Израел, че въпреки, че е взет в плен, една част останала от него ще се завърне. Че семената на двамата сина Бог пратил на Израел и предупреждение за неприятностите и успокоителното обещание, че една част ще се завърне. По същия начин имената на синовете на Йосия имат своето значение. Покорен на нареденото му от Бога, Осия е ухажвал Гомер. Тя естествено харесала този млад мъж и се съгласила да се омъжи за него. В началото бракът им бил като рай на земята. Осия обичал жена си. Няма да можете да разчетете пророчеството, ако не прозрете това. Те изглежда са били много щастливи заедно, а след това се ражда и първото им дете. То било момче, както казал Господ. Господ обаче шокирал Йосиф, като му казал, че името на момчето ще бъде Израел, което означава прокуден. Името на позор в Израел. Ако отворите в четвърта книга на царете, 9 глава 30 до 37 стих, ще намерите разказа за злата царица Езавел, която е наказана от Бога, хвърлена през прозореца и намира смъртта си на двора, където изяждат кучетата. А името на този двор тогава е Израел, име на позор. И същото име получава, забележете, първородният син на Осия. Името Израел е било предупреждение към хората да се откажат от своето безумие, грях, идолопоклонство и отвратителни деяния, или ще бъдат опозорени и прокудени. Те няма да бъдат вече Израил, а ще бъдат Израел. След време на Осия и Гомер се ражда в друго дете, дъщеря, наречена от Бога Ло-Рухама. Името означава непомилвана. Представете си как кръщавате малката си дъщеричка с това име. Това означава, че Бог няма повече да бъде милостив и да проявява любов към своя народ, ако те продължават своето упорито неподчинение. Търпението му се изчерпвало. След няколко стотици години, в които се опитва да достигне до този упорит народ, той вече го предупреждава, че наближава пределът на неговото търпение. Наближава времето, когато той няма повече да им предлага милосърдието си, а ще ги предаде на армията на завоевателите. След като откърми малкото момиченце, Гомер зачева отново и ражда трето дете, момче, което Бог го кръщава Ло-Ами, или не мой народ. Бог предупреждава: вие не сте моят народ и аз не съм вашият Господ. Господ е казал, че ще кръсти тези деца като знак за неговия народ, но ще дойде ден за възстановяване. И ще помилвам непомилвана, а на онези, които бяха не мой народ, ще кажа: ти си мой народ, а той ще рече: ти си мой Бог. Осия 2 глава 23 стих. Дори когато произнася присъдата си, Бог предлага и показва любов и милосърдие. След това семейство на Осия не се раждали повече деца. Гомер започнал да изпълнява тъжното предсказание, което Бог направил, когато заповядал на Осия да се ожени за нея. Каква сърдечна мъка и болка причинява това на младия проповедник, когато чува слуховите, които започнали да се разпространяват за жена му и нейните деяния, докато той е далеч по свещенически работи. Може би собствените му деца са споменавали мъжете, които са идвали в къщата, докато татко го няма. Скоро децата били изоставени без грижи, докато Гомер прахосва времето си да тича след други мъже. Един ден Осия се прибира и намира писмо от Гомер. Тя му съобщава, че напуска него и децата, за да бъде с мъжа, когато обича истински. Нали знаете какви са тези писма? Скъпи Джон! По това време проповедите на Осия придобиват друг тон. Той продължава да предупреждава за наказанието, което предстои, и за факта, че Бог ще изпрати асирийците в земята им, но вече не съобщава това грамовно. Произнася тези предсказания със сълзи на очи. Започнал да говори за деня, в който любовта най-накрая ще победи, когато Израел ще научи горчивия си урок и народът ще се обърне отново към любящия си Бог. Блудната жена на Осия се превръща в жив, шокиращ, обективен урок за това, което ще се случи в Израел. Този урок протича приблизително последния начин. Докато тича от един мъж към друг, накрая Гомер попада в ръцете на мъж, който не може да плаща храната и облеклото й. Първият любовник бил дал пълто от визона, последният кара да се облича от ефтин магазин или от купчената дрипи за ефтиния магазин, които са изхвърлени, защото не могат да се продадат. Уважаеми слушатели, пророк Осия научил за мизерното й положение и потърсил мъжа, с когото живеела. Той знаел къде да го намери. В местната пивница. Когато се срещнал с него, той го попитал: ти ли си мъжът, който живее с Гомер, дъщерята на Дивлаим? Мъжът вероятно му отговорил: не че е твоя работа, но да, аз съм. Аз съм Осия, казал пророкът, нейният съпруг. Следва момент, изпълнен с напрежение. След това мъжът казал, че не е направил нищо нередно и не иска неприятности. Оси отговорил нещо като: Виж, аз нямам желание да създавам неприятности, но знам, че имате затруднения. Искам да вземеш тези пари, да купиш дрехи на Гомер и да й осигуриш достатъчно храна. Ако ти трябват повече, аз ще ти дам. Мъжът вероятно си е помислил, какъв глупак. Ако този иска да й поема разходите, аз нямам нищо против. И така той взел парите, купил малко храна за Гомер и се отишъл вкъщи. Може да кажете, както мъжът в пивницата, каква глупава постъпка. Но кой може да обясни мотивите на любовта? Любовта не действа според разума, скъпи приятели. Любовта има своя логика, която не е позната на разума. И така се действа въз основа на любовта. Може би е гледал отдалече, за да зърне жената, която обича, когато се втурва от вратата да поеме продуктите от ръцете на мъжа си и да му благодари за това, което й е занесъл, даровите, които й е осигурила истинската любов, които подлостта предлагала и които безумието приело. Ние не знаем колко дълго е продължило това положение, но накрая до Осия достига слух, че жената, която обича, ще бъде продадена на пазара за роби. Мъжът, с когото живеела, се отекчил от нея и решил да я замени за пари. Пророкът с разбито сърце се обърнал, плачейки към Бога. И Бог му казал: Осия, обичаш ли тази жена, независимо от всичко, което ти е причинила? Тогава иди и покажи любовта си по същия начин, по който аз обичам народа на Израел. И така, уважаеми слушатели, Оси отишъл на пазара и гледал Гомер, когато я извели и я качили на платформата. Тя била разсъблечена и посрамена в голотата си пред тълпата. Започнал надаването. Някой обявил 3 сребърника и Оси е надал до 5. Някой друг дигнал до 8, а Оси е надал до 10. Някой обявил 11, той дал 12. Накрая Оси е предложил 15 сребърника и Гомор и Чемик. Ръководещият на даването ударил в чукчето и Осия получил жена си обратно. Той се приближил до нея, облякал я и с обич я отвел вкъщи. Следва един от най-нежните и красиви стихове в Библията. И рекох й: остани при мен за дълго време, не блудствай и не ходи с други, също и аз ще бъда за теб. 3 глава, 3 стих на Осия. Осия се врича в любов към нея отново. И това е всичко, което тази бедна жена би могла да получи. Тя е паднала до дъното на срама, позора, бедността, но непоколебимата, безусловна любов на Осия разбива нейното непокорно сърце и я въздига отново. От този момент нататък Гомер е вярна на Осия. В останалата част от книгата Осия продължава, като разказва за въздействието на тази история върху живота на народа на Израел. Бог казал на своя народ: как бих могъл да ти изоставя? Той напомнил за своята любов към тях през всички години, въпреки че те му обръщали гръб. Това е история за изкупителната и спасителна любов на Бога към един народ, който се е предал на робството, бедността и позора. Това е същата история, която ще бъде преразказана в Новия Завет, когато Исус идва да вземе своята невеста, църквата, да я освободи от плен и да я възстанови на мястото й на почест и верност. В Осия откриваме няколко забележителни предсказания. Едното е в края на 3 глава. В синхрон с историята за личния живот на Йоси и неверната му съпруга, Бог казва на народа на Израел: защото дълго време синовете Израилеви ще останат без цар, без княз и без жертви, без жертвеник и без ефот и терафими. 3 глава, 4 стих. Децата на Израел са живеели много дни без цар. Още след разрушаването на Йерусалим през 70-та година след Христа от войските на Тит от Рим, Израел е без цар или принц, без някой, който да има неоспоримото право да управлява тази държава. Израел живее също така и без жертви. Когато евреите по света празнуват Пасха и Пасхалната вечеря, те си спомнят вечерта, въведена в Египет, когато Израел е избавен от ръцете на фараона. Бог казал на Израел, че всеки път, когато сядат за Пасхалната вечеря, трябва да жертват по едно агне. Но в продължение на 2000 години евреите не са жертвали агне. Защо? Защото те принасят жертва кокъл, изгорял кокъл. Бог е казал, че те ще живеят много години без жертви и след разрушаването на храма в Израел не е имало жертвоприношение, нито ефот, нито терафими. Те ще живеят без идолопоклонство. Бог е предсказал, че те ще живеят точно така, както живеят днес хората от Израел, като религиозен народ, но без да се отдават на идоли. След това, когато дойде краят на тези дни, ще случи нещо вълнуващо, както предрича Господ в Осия 3 глава 5 стих. После израелтяните отново ще потърсят Господа своя Бог и Давида своя цар и следващите дни ще благославят пред Господа и пред благостта му. Какво прекрасно предсказание! Още едно подобно на него намираме в 5 глава. Ще се отида и ще се върна в моето място, докле те не се признаят за виновни и не потърсят лицето ми. Скръпта си от рано утро ще ме търсят и ще казват, елате да се върнем при Господа, защото Той ни нарани и Той ще ни изцели, порази и ще превърже раните ни. След два дни ще ни съживи, в третия ден ще ни въздигне, ние ще живеем пред лицето му. Да, нека познаем Господа, нека се стремим да го познаваме. Той ще се появи сигурно като зората и Той ще дойде при нас като дъжд, като късен дъжд ще напои земята. Това е цитат от Осия 5 глава 15 стих до 6 глава 3 стих. Това е надеждата на Израел. Обещанието, че техният месец ще дойде при тях, ще ги съживи и отново ще ги въздигне. Но, скъпи приятели, вие вярвате ли, че това ще стане в днешно време, в днешния Израел? Явно, че тук Господ има предвид онзи момент, когато духовният Израел отново ще има възможност да види своят Изкупител. Когато ще бъдем всички заедно в небето и когато ще общуваме с нашия Бог Исус Христос. Нека да се върнем сега отново на Йосия. В тъгуващото обичащо сърце на Йосия виждаме изображение на обичащото тъгуващо сърце на Бога. В края на тази книга достигаме до последната молба на Бога към Израел и към вас и към мен. Обърни се, Израилю, към Господа, твоя Бог, защото ти падна поради нечестието си. 14 глава, 1 стих. В крайна сметка не Бог е този, който е виновен за падането на Израел или за нашето падане. Той просто се опитва да накара своя народ да прозрее истината. Израел е трябвало да изпита болката от твърдата любов на Бога, както това се налагало понякога и на нас и се налага също така и в момента. Единственото нещо, което може да облегчи страданието поради твърдата Божия любов, е да се върнем към утехата на милостивата Божия любов. Както бащата на блудния син, Бог с нетърпение очаква нашето завръщане, като не иска нищо друго, освен да възстанови благословията си над нас, защото сме Негови деца. Но също както този баща, Бог не може да ни благослови, да ни възстанови, преди да се върнем при Него. Т.е. Той не може да извърши нещо противно на нашата воля. Виждате ли в тази прекрасна история всички елементи на вечния триъгълник? Тук е възлюбеният, нашият Бог. Ето и възлюбената, невестата, човешкото сърце, което има трагичната склонност да блуждае, да се откъсва от Божията любов. И ето го съблазнителят, измамната привлекателност на света, който се опитва да ни отдели от Божията любов. Това е вашата и моята история, нали? Толкова пъти ние се опитваме да намерим удовлетворение в лъжливите идоли на самодоволството или богатството или удоволствието. Нашето заслепение като това на Гомер, при което не можем да разграничим похотта от любовта. Но Библията ни казва как да разкъсаме триъгълника и да възстановим красивия и верен съюз, който Бог иска да изпитаме с него. Във Витлеем Бог идва на пазара за роби, където цялото човечество се е продало в робство, продавайки се за пари, опозорено в грях. На Голгота Господ Исус плати пълната цена за нашата свобода, за нашето изкупление и ни възстанови в праведна връзка с Него. Отношенията на красивата невеста към любящия съпруг. Това е историята за Божията любов. Любов, която възстановява вас и мен, като изтрива нашия срам, обновява нашия потенциал, превръща ни в цялостните, завършени, красиви личности, каквито Бог иска да бъдем.
Тук е Световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Вы слушаете Адвентистское всемирное радио Голос
надежды. Adventist World Radio. The Voice of Hope.
Скъпи приятели, нашият адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, номер 22, звукозаписно студио.
А телефонът, на който може да ни позвоните е 633 533, като кодът на град Пловдив е 032. Уважаеми слушатели, нашата радиопрограма продължава. Искам да ви представя един разказ, озаглавен „Парченца обич“. Авторката е Веса Стоева, а разказът е публикуван в брой 21 на списание „Лия“, едно християнско списание за съвременната жена. Светофарът светна в червено и детето се втурна към спрелия автомобил. Знаеше, че разполага с много малко време до зеленото. Пластмасовото шише с едри дупки в капачката изстреля три дебели струи върху предното стъкло. Детето го стискаше с две ръце и с отработени кръгови движения замаза образа на шофьора. Ловко го метна към тревата, прехвърляйки тротуара. Измъкна от задния джоб шпатулката с удобна ръкохватка, изгъбата светкавично размаза пяната, а с гумената лента пък, стискайки се с две ръце, старателно започна да отсеща. Страната от към шофьора винаги бе последна. Нещо като да оставиш розичката от крем върху тортата за най-накрая. Само че тя винаги е вкусна, а тук можеше да се случи какво ли не. Детето се приготви да погледне и се усмихна широко, въпреки малкото уловно топче в стомаха си. Беше неприятно да го усеща, че то явно бе част от играта, която той играеше не само от сутринта, не само от вчера, нито от миналата седмица, а вече цели два месеца. Зад стъклото се оказа възрастен мъж, дядо даже заради побелелите вече коси и кръгчето плешивост на темето. Детето посви малко усмивка. Тази широката е пази се за жените. Не знаю защо, но те винаги отвръщаха, охкаха при вида на изразените тръпчинки в средата на оформените бузи, двата едри като на заек предни зъба и къдравата навита на охлювчета златиста коса. Се приказваха за ангелчета и картинки, но бяха щедри само на думи. Детето се бе научило да се пази от тях. Когато отвориха страничното стъкло, в ръцете им рядко имаше нещо повече от стотинки, но пък толкова искаха да го щипнат по буските. Мразеше това и смяташе, че биха го търпели само бебетата. Мразеше и пърливата следа, която усещаше после дълго-дълго. От джобчето на ризата извади парчето еленова кожа, два-три последни маха с подскоци и стъклото блесна чисто и гладко. Без да спира да се усмихва, застана до вратата. През прозорите се протегна пълна мъжка ръка. Загоряла до късия ръкав на ризата, посипана с къдрави бели косъмчета и дебелите пръсти мушнаха хартийка в джобчето му. После мъжът го потупа по рамото и на детето му хареса. Този стар човек го приемаше като мъж, равен на себе си, макар и малък. Двигателят изрева и колата рязко тръгна. Ведно с отскачащото на тротуара дете. Не бързаше да извади банкнотата от джоба. Едва ли щеше да е повече от лев, но удоволствието бе в очакването, като да отвориш опакован подарък. Прекоси тревата и седна сред зелените, меки вейки на близкия хръсталак. Той беше неговата индианска палатка. Кръгъл, с гъст листах в краищата, кула в средата. След твърдите коренища имаше достатъчно място за едно дребно 10-годишно момче, за синия му сак с широка дръжка за презрамо, в който носеше шише с вода, шоколадова морена трепач и импровизиран албум от стара тетрадка с снимките на скалата, трития хикса и гробаря. Потопи шпатулката в кофичката с вода и старателно изми гъбичката. После допълни шишето с сапунена вода от по-голямата бутилка. Всяка сутрин приготвяше разтвор с верото от кухненската мивка, след като се увереше, че майка му е тръгнала за работа. В нейлонна труба имаше още 2 шишета. Доста се препъваше, докато дойде, но след обед към 4, когато си тръгваше, му бе леко. Пи жадно вода, наплиска лицето си, подволми се малко, а после поляй главата. Лятото бе към края си, но продължаваше да е горещо и сухо. За него бе добре дошло, че не вали, защото чистачките щяха да лъскат стъклата и от него нямаше да има нужда. С 2 пръщчета измъкна банкнотата и яхна. Цяла 10-олевка, лъскава, новичка, сгъната през средата в тънък ръб, който би могъл даже да ти пореже. На това му се казва късмет. Ако всички бяха като този побелял мъж, колко много неща щяха да са различни. Детето подари глава през листака и се огледа за миг на остри уши. Успокоено се прибра. От местни заобления сив камък в основата на коренището, разрови рехавата пръст и извади мръсно нелоно пликче, в което дрънкаха монети. До вечера щеше да ги даде на жената от вестникарската сергия, а тя щеше да му даде книжни пари. Те заемаха по-малко място, не вдигаха шум и по-лесно се криеха. Вътре имаше и кутия от цигари Виктори с портрети ръбове. Отвори капачето и измъкна сгънатата на 2 пачка банкнота. Бяха само от 1 и 2 левчета. Десетачката явно се открояваше. В началото имаше портмоне с цип, прикачено с колан, който детето носеше по тризата, но му го взеха. Унези двамата с плътнените на клечки дълги коси, въпреки замъглените си приковани сякаш в една точка очи, си бяха като великани, клющави великани. И то, колкото и да се бе дърпало, нищо не би могло да направи. Бяха го сритали, също както съседът от отсрещната страна на тяхната улица сритваше бездомните кучета. И както те се бяха научили да го заобикалят, така и детето се научи да се паси. От време на време притичваше на индианската колиба и прибираше парите скривалището под камъка. Пазеше се не само от онези с залитащата походка, но и от другите момчета, които миеха стъклата на автомобилите. На по-големите много не им вървеше. Седаха отстрани и завистливо го наблюдаваха, а щом се наканеше да си тръгва, го наобикаляха и изпразваха джобовете му. Ако не бяха тези загуби, детето отдавна щеше да е събрало сумата за подарък. Но това място тук бе като острова на съкровищата. Двата светофара на 50 метра един от друг постоянно хващаха като в капан по няколко автомобила, от които детето се избираше един. Познаваше всички марки, но предпочиташе по-старечките коли. Онези, мощните с непроницаемите тъмни стъкла, затворени дори и в тази жега, почти никога не се отваряха, сякаш вътре стоеше нищото. И трудът му отиваше на хаост. Понякога го отпращаха с пренебрежително махане с ръка, понякога се правеха, че не го забелязват, а имаше и такива, които му крещяха и псуваха като пияния хазаин, в чието къща живееха. Веднъж го хвана за врата един полицай. Беше висок, мускулест и с една ръка само го беше отнесъл до тротуара. Истински полицай, с белезници на колана. И детето от тогава мечтаеше да стане точно такъв, като порасне. Харесваше го, защото той разговаряше с него без да вика и без сумалителни имена, като жените. В центъра на сложното, многолентово кръстовище имаше висока къщичка с стръмни метални стъпала и полицаят често идваше и се качваше там. Понякога го вземаше със себе си и от високото, вперили очи в подвижните ленти от коли, дълго разговаряха. Стана му приятел, единственият приятел, не само от големите, но и от малките. Детето тъгуваше за село, за децата от махалата, за игрите до късно, за градината на баба му потънала в цветя, от която можеш да си откъснеш дома, ягодка, да си извадиш морков, не като тукашният цементов двор с двата автомобила, без нито едно стръкче трева. Не харесваше да е тук, но знаеше, че не бива да го казва на глас. Майка му продаваше зеленчуци на големия пазар. Излизаше рано сутрин и се връщаше късно вечер, без да пропусне да му донесе праскова, диня или пъпеш. Тя беше все уморена и не говореше много. Детето всеки ден точно по обяд отиваше при нея, защото знаеше колко много се тревожи за него. Имаше толкова много неща, за които да я пита, но отговорът и все бе един и същ. Защо нямат къща? Защо на село няма работа? Защо няма колело? Защо на неговите маратонки пише «Ади бас», а не «Ади дас»? Все няма пари. Ако ги имаш, всичко ще имаш и лесно ще живееш, но за такива като тях, дето ги нямат, всичко бе трудно. И детето пожела да ги има. Тя казваше, че трябва само да учи. Това беше лесна работа, но трябваше да чака докато порасне, а не искаше да чака толкова дълго. Вече знаеше, че ако просто чакаш, нищо не се случва. То беше чакало баща си достатъчно дълго, за да не се надява вече. Никога не питаше майка си за него, защото тя никога не му отговаряше ясно, а и нощем плачеше. Мразеше тя да плаче. Обичаше я прекалено много, за да го понесе. Тя беше най-красивата от всички майки, които беше виждал. Косите бяха пухкави, къдрави и я обгръщаха като златно на метало. Обичаше да гледа вечер, когато ги срестваше, седнала на ръба на леглото и не разбираше защо винаги ги прибира възтегнат кок на тила. Реши, че това е така, защото нямат огледало. Ако имаха едно от онези огромни огледала, като в магазините, тя щеше да види колко е красива и нямаше да е толкова често тъжна, нямаше да плаче скришно нощем. Измъкна се от храста и пое към магазина, в който отдавна бе харесало голямо елипсовидно огледало. В кафява рамка. Отдолу имаше и поставка за гребени. Бе решило, че ще го закуват за вратата, само че ще трябва много внимателно да я затварят. Това щеше да е неговият подарък за мама. Особен подарък. Първи подарък, купен с първите спечелени пари. Тя щеше всяка сутрин, преди да излезе, да се оглежда в него, а не в мръсното стъкло на прозорците на хазяина им. Неусетно измина пътя, унесено да мечтая колко много ще изненада до вечера. Десетачката му бе спестила цяла седмица работа на кръстовището. Дори си представи как приятелят му, полицаят, я вижда и остава с отворена уста. Нямаше нищо против да си има такъв баща. Продавачката с недоверие го изгледа, когато детето посочи с пръст огледалото. Но и тя умекна, когато то пусна в ход усмивката с тръпчинките и подари дебелата пачка от дребни, измачкани левчета. Проблема дойде, когато започна да опакова в твърд картон огледалото. Тежеше. Можеше да го бута по гладкия пот на магазина, но по улиците щеше да го счупи. Тя му помогна до тротуара пред магазина и после, повдигайки рамене, влезе обратно. Детето все пак успя да намери начин, но ръцете му бързо отмаляваха и то спираше на всеки 10 стъпки. Хрумна му спасителната мисъл за полицая. За него огледалото ще е като детска играчка. Това му даде сили и след 20-тина спирки детето най-сетне излезе на кръстовището. Отдалече видя отворената врата на полицейския пост. Подпря пакета до стълба на светофара и размаха изтръпналите си ръце. Полицаят го забеляза и също му махна с ръка. Детето с въздишка разбра, че ще трябва да отиде при него. От тук нито ще го чуе, нито ще го разбере. Можеше да се наложи да го изчака до свърши работната си смяна. Щеше да го помоли и да закове с пирони огледалото за вратата и изненадата за мама да е пълна. Изчака светофара да светне зелено, въпреки пусото през най-горещата част на следобеда кръстовище и помъкна продълговатия пакет. Изглежда не го бе хванало точно в средата, защото задният край на тежа и се опря с тъпо дърво в асфалта. Трябваше да го пусне на земята и отново да се опита да го вдигне. Две крачки и отново същия тъп звук. Отсреща светофарът намигна в жълто, а ретето дори не беше стигнало до средата. Видя полицаят да слиза по металните стълби и тичешком, махаше сърце към него и нещо викаше. Детето тък му се наведе да повдигне огледалото, когато бронят е на върхлитащия автомобил. Закачи предния край на пакета, задният се завъртя, бутна го през краката и то се залепи за колата. Стана толкова бързо, само няколко мига, през които шофьорът наби спирачка. Автомобилът се завъртя, гумите изсъскаха по асфалта. Детето лежеше по корем, с буза опряна в грапавата настилка. Виждаше до себе си нарастващо петно кръв, но не се оплаши. Беше му се случва и друг път да разбие коляно, даже веднъж и главата си бе пукало. Сърцето му с болка се сви от посипаните пред него ситни огледалца. По невероятен начин слънцето успяваше да се огледа във всяко едно от тях и те изкряха като бенгалски огън, като жертвена клада за опечета на едно дете. Уважаеми слушатели, нашата радиопрограма за днес ще приключи с рубриката за вашето семейство. Ще ви представя един материал на Таня Конярова, който касае темите табу. Един ден пътувах в автобус пълен с хора, разказва авторката. Едно дете на около 4-5 години говореше на висок глас и разпитваше за какво ли не. Майката правеше безуспешни опити да говори тихо и да не включва в разговора всички хора около себе си. Детето обаче продължаваше да се забавлява и пътниците започнаха несъзнателно да надават ухо към диалога между тях. В един момент, извън всякакъв контекст, детето попита: «Мамо, верно ли е, че децата не ги носиш търкалата, ги правят бащите? И мен ли татко ми е направил?» Майката се смути, а пътниците започнаха да се подсмихват и да шушукат помежду си. Притеснена и изнервена, майката се скара на детето, че много говори и слезе на следващата спирка. Всеки от нас е бил свидетел на подобни сцени. Децата са искрени и прями, но не особено деликатни. Затова много често се питаме как да реагираме, когато задават въпроси от списъка с забранени теми. А може би въпросът, който трябва да си зададем е: трябва ли въобще да има такъв списък? Ако синът ми попита какво е разстоянието между Луната и Земята, аз ще се чувствам горда, че детето ми се интересува от подобни въпроси. Но ако попита как стават бебетата или на колко години може да си има гадже, най-вероятно ще изпадна в паника и ще се срамувам. Дори ще се почувствам виновна от темите, с които се занимава малкото му мозъче. Вие сигурно се досещате кои са тези теми, които всяват такъв смут в сърцето на родителя. Тъй наречените теми табу. Наркотиците, детски алкохолизъм, порнографията, разбира се, не на последно място и секса. Коя е правилната реакция и как да подхождаме към тези теми? Не знам защо се възприемат като неудобни, но със сигурност, особено в последно време, са болни и много проблемни. Някои от тях са афиширани, доста коментирани в медийното пространство. Голям процент от семействата обаче те продължават да бъдат забранени или поне отбягвани. Една от тях е темата секс. Засилва се нуждата от информация, споделяне и ясно разбиране по този въпрос. Много млади хора не само поддържат теорията за пробния брак, но и влизат в сексуални отношения още в ранна тинейджерска възраст. Това става причина за ранна бременност, аборти, разбити човешки съдби. Убедена съм, каза авторката, че въпреки деликатността на въпросите, родителите трябва да разкажат първи на детето си за тази неизменна част от човешкото съществуване. Но тъй като семейството мълчи, обществото и училището са твърдо решени да намерят начин за въздействие и формиране на детското съзнание според своето виждане и разбиране за проблема. Очевиден пример за това е широко дискутираната възможност да бъде въведен предмет сексология, раздаването на презервативи и брошури за безопасен секс в училищата на децата от началния курс. Забележете, тук не става дума за изучаване анатомията на човешкото тяло, а за взаимоотношения и ценности. Ценности, които трябва да бъдат изградени и формирани на правилна библейска основа, а не на основата на светското разбиране за любов, брак и те наречената безопасна интимност. Ето защо винаги съм смятала, казва авторката, че единствено и суверенно право на родителя да изгражда и оформя характера и ценностната система на своето дете. За съжаление, години наред, дори днес 21 век, не се говори открито за влюбването, секса, хомосексуализма и други теми табу. Причините за това мълчание са различни, но не мисля, че са основателни. Дали говорим или не, дали назоваваме процесите с истинските им имена или се правим, че бебетата ги носят щъркелите, Бог е определил мъжът и жената да имат определени отношения и функции, без които светът не може да съществува. Семействата с консервативно мислене обикновено се стряскат от интереса, който децата проявяват към секса и им забранява да се занимават с такива работи. Това обаче не променя факта, че детето продължава да търси отговора, само че вече от други източници. Такива, за жалост, има в изобилие. Влиянието им, както знаете, е пагубно. Шокът от сблъсъка с бруталния език, циничното отношение на медиите и откровено разгорената научна в кавички литература, заляла сергиите и училищата през последните години, може да унищожи детската душа. Ако ние не сме на штрек, за да ловим точния момент за разговор или споделяне, то светът и противникът на душите на тези най-малките ще ги улови, заблуди, излъже и тогава ще е много по-трудно, а може би и късно. Ние, родителите, сме призвани да възпитаваме и подготвяме децата си за живота. Не да им показваме само част от него, но да им помогнем да се развият пълноценно и да имат правилно отношение и разбиране за нещата, които ги заобикалят. Какво можем да направим? Забелязали сте, че в църквите се говори за ролите и позицията на мъжа и жената само едва ли не на сватби или семейни събирания. Семейството се засягат отношенията съпруг-съпруга едва след като има регистриран проблем. Няма ли да сме по-успешни и спокойни, ако започнем с съветите и разговорите по-отрано? Както учим децата си на труд, честност, принципност и вяра, така да ги научим и на правилно отношение към брака, любовта и секса. Много често първите си знания и уроци за тази страна от живота те получават от списания, телевизия, интернет и други. Ужасени от пошлостта и отвратени от мръсотията, същите тези деца, когато пораснат, започват да се срамуват от чувствата си към отсрещния пол, други пък съзнателно потискат естественото си желание за интимност и близост, а някои от тях никога не се влюват от страх да не се грешат. Родителите често тълкуват такова поведение като скромност и свитост, но за съжаление не винаги това е причината. Тези проблеми понякога се пренасят под една или друга форма в семейството на вече порасналото и задумено дете. Навлизането на децата в пубертета води след себе си бум от хормонални промени. Желанията, мислите, сънищата, както и някои от белезите на тази възраст, може да доведат до объркване при някои деца и до чувство за вина и срам. Когато майката разкаже на своята дъщеря по подходящ начин за естествените отношения между мъжа и жената или бащата обясни на своя син за процесите и желанията, които ще настъпят в организма и съзнанието му, промените ще са по-плавни и по-спокойни. Ще бъде голямо облегчение за нашия подрастващ юноша, ако му разкажем как ние сме се справили с тези неща, когато сме били на неговата възраст. Да му предадем горчивия си опит, за да не го повтаря, или положителния, за да го последва. Вашата подкрепа и споделяне не са гаранция за безпрепятствено прелитане над проблемите, но в моментите, когато се чувства най-объркано и застрашено, детето ще знае, че има разбиращ родител, готов да му помогне. Не искам да подмина случаите, когато деца, израснали в либерални семейства и получили по-свободно възпитание, говорят за нещата открито, директно и дори цинично. Това ни стряска, плаши и стъписва. Първата ни реакция е да се противопоставим грубо или дори да прогоним от църквата такива деца, за да изпълним Божието Слово, което ни казва «Малко квас заквасва всичкото тесто». 1 Коринтян 5 глава 6 стих. Но това не е най-добрият начин да им помогнем. Също не е задължително тези деца да са непременно неморални и покварени. Възможно е зад скандалното си поведение и език те да крият своя страх и неудобство. Преди няколко години, когато преподавах 7-ми клас, казва авторката, имах една ученичка, която обичаше да скандализира с поведението и начина си на изразяване. Аз, както и всичките ми колеги, смятахме, че е покварена и много обиграна. Един ден, случайен разговор, тя съвсем наивно ме попита колко месеца трябва бременността и как точно протича раждането. Беше притеснена и някак несигурна. Изведнъж осъзнах, че това дете беше крило своята несигурност зад паравана на циничното си поведение. Такива деца в никакъв случай не бива да бъдат отблъсквани, осъждани, анатемосвани, а търпеливо, твърдо и с много любов, коригирани и наставлявани. В противен случай, те ще продължават да се затварят, ще се закоравят и в крайна сметка ожесточат срещу семейство, общество, църква. Истината е, че много често се затрудняваме да облечем в думи отговорите на някои от тези деликатни и лични въпроси, но ако се дадем сметка за ползите от тези разговори, ще поискаме от Бога мъдрост и ще направим най-доброто за децата си не с плътска мъдрост, а с Божията благодат. Няма грешни и забранени теми за споделяне. Библията засяга всички теми от живота на човека. Но има грешни и неправилни схващания за нещата от живота. Не е нужно да използваме сложни термини, за да обясним света на възрастните, а простичко и ясно да предадем опита си, ако ние не научим децата си на правилно отношение и разбиране към темите табу, то тогава светът ще им предаде своето погрешно схващане за тях. Когато възпитаваме децата си в здрави морални принципи и ценности, но с възможност да питат и да получават ясен и точен отговор, без да обикалки на домовки, тогава те ще израснат сигурни и стабилни, защото са приели от нас не само информацията, но и правилното разбиране за нея. Бог, скъпи приятели, иска да предаваме на децата си не само сухи знания и факти, но и да им дадем отношението на сърцето си, мислите, ценностите и разбирането си за този живот с цялата му красота и разнообразие.
Oh,
скъпи приятели, вие бяхте на вълните на Световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Очакваме вашите писма с мнения, препоръки и въпроси на адрес.
Град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, 22. Звукозаписно студио. Yeah.